málefnalegt að mati ríkislögreglustjóra.
Til málstekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, já. Ég vil að sjálfsögðu að fjármagnið sem við setjum í þann málaflokk nýtist í þeim tilgangi að styðja fólk sem að býr í ákveðinni neyð og sömleiðis fjármagn sem að ætla er til að veita alþjóðlega vernd á Íslandi nýtist fólki sem er raunverulega í þeirri stöðu sem að lögin skilgreina og þess vegna er í þeirri stöðu að geta undir engum kringumstæðum snúið aftur og að fjármagnin nýtist sér þess. Ef við hins vegar smíðum kerfi hér á Íslandi þar sem að við sendum út þau skilaboð að það megi vænta mildari og svona vinnveittari niðurstöðu þegar er verið að bera saman við þau alþjóðlegu viðmið sem að við höfum komið okkur saman með öðrum þjóðum þá munum við fá gríðalegan straum sem að ég hef ástæð til að óttast að sé raunin nú þegar af fólki sem að ýmist er þegar komið með vernd í öðru landi en fær enga síður jafnvel efnislega meðferð hérna á Íslandi nú eða fólk sem að í öðrum löndum myndi augljóslega ekki fá efnislega meðferð en fær hann enga síður vegna sér íslenskara regna á Íslandi og við eyðum ómældum tíma fjármunum og krafti stjórnkerfisins í að sinna slíkum erindum sem aðra þjóður myndi ekki gera og það gengur beint á getu okkar til þess að sinna þeim sem við raunverulega og yfirlýst ætluðum að sinna. Hér ekki eins og byrjaður að tala dæmin sem við höfum meðal annars frá lögreglunni það að það sé verið að misnota kerfið, glæpa gengi séu að senda fólk áleiðis til Íslands í þeim eina tilgangi að nýta sér smugurnar í kerfinu og svo vitum við hver húsnæðisvandinn fyrir þannig að hérna á ferðinni málaflokkur það sem mjög auðvelt að klúðra öllum peningunum sem átti að fara í málaflokkinn í eitthvað